Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. Iz dnevnika koji je vodio Senad Avdić, glavni urednik nedjeljnika Slobodna Bosna, izdvajamo.
Ono što je nevjerovatno i alarmantno jeste da se kalvarijom radništva u Tuzli više zabrinuti strane diplomate poput ambasadora Mura nego političke elite i vladajuće i opozicione u Tuzli, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Judy Demsa i saradnica fondacije Carnegie Europa nedavno je objavila tekst pod naslovom Balkan postaje prostor za Putinovo svođenje računa sa Zapadom. Za naš program pojašnjava.
Ali gdje god postoji vakum, gdje je visoka korupcija, gdje nema transparentnosti, gdje nema vladavine prava, tu Rusija pronalazi prostor za svoje akcije i naravno tu je od velike važnosti energetski monopol.
Bili smo i u prihvatilištu za djecu i omladinu u Beogradu. Ta ustanova zbrinjava zlostavljane i zanemarene.
Moj otac nije me podržavao da nastavi školovanje. Tukao me.
Moje djetinjstvo je teško. Moja majka je otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta.
Sopranistica Vedrana Šimić tvrdi da se Sarajevska operska škola prepoznaje u svijetu.
Iz te škole je izašla naša Ljiljana Molnar, iz te škole su i Radmila Smiljanić i Ivica Šarić i tako. Da Lilijan, kažete, bilo gdje u svijetu, bilo koje opere, svi znaju ko je Lilijan.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente uobičajeno subotom otvaramo dnevnikom sedmice. U proteklih 7 dana vodio ga je Senad Avdić, glavni urednik nedeljnika Slobodna Bosna.
Subota, 22. novembra. Mediji u Hrvatskoj još presabiraju dojmove i efekte očito provokativne kazališne predstave hrvatskog glumišta redatelja Olivera Frljića, koja je izvedena u Rijeci. Frljić je nedavno izabran iz intendanta te ugledne kazališne kuće, što je bio hrabar i rizičan odabir gradskih vlasti u Rijeci. Frljić je, koliko se da iščitati, napravio krležijenski kazano svoj žestoki obračun s njima. Hrvatskim teatarskim radnicima, redateljima, glumcima, dramaturzima, kritičarima, reakcija prozvanih, naravno, isto tako žestoka, isto tako nesmiljena. Frljiću, vrati odakle si došao, poručuju njegovi oponenti. Uzalud Frljić govori da je u svojoj predstavi samo propitio odgovornost za javno izgovorenu riječ. Njegovi ga oponenti diskvalificiraju kao vulgarnog pamfletistu i strano tijelo na zdravom tkivu hrvatske kulture. Frljić je u Hrvatsku stigao kao mlađi maloljetnik sa 15 godina. Došao, izbjegao, protjeran na početku rata iz Bosne i Hercegovine, preciznije kazano iz travničke proklete avlije. Ivan Aralca, književni i intelektualni samoproglašeni otac nacije, guru svekolikog kreativnog hrvatstva i katoličanstva, otkriva pučanstvu da je problematični redatelj zapravo raspopljeni kvazi intelektualac. Nije bilo teško ostarjelom, ali živahnom, agilom hrvatskom klasiku da skokne do travnika i sa visina padine Vlašić na licu mjesta istraži kako je se Oliver Frljić od uzornog sjemeništarca, polaznika jedne od najprestižnijih trenutačnih odgojno-obrazovnih institucija u BiH, dakle nadbiskupijskog sjemeništa u Travniku, koje se zove Petar Barbarić, pretvorio u demona antihrvatske provenijencije. Istovremeno, beogradski mediji danima najavljuju gostovanje spektakularne pozorišne predstave 1914. koju je u Nacionalnom teatru u Pragu postavio valjda najveći redatelj današnjice Robert Wilson. Pade mi na pamet trener svih trenera, nogometni naravno, Travničan Čiro Blažević, koji hvaleći svoj dar i probitačnost komentirao planetarni uspjeh harizmatičnog trenera Portugalca Jose Mourinho. Da je Mourinho rođen u Travniku, kao ja, on ne bi dobacio dalje od turbeta, kazao Čiro. Da je Robert Bob Wilson rođen u Travniku kao što je rođen Oliver Frljić, možda bi uspio čak dobaciti do Vlašića i tamo sresti zabrinutog oca nacije i hrvatske književnosti Ivana Aralcu, dok kontemplira i krokodilske suze roni nad odmetnutim raspopom Frljićem. Nedjelja, 23. novembar. Brutalni, užasni zločin. Ubistvo navijača Crvene zvezde Mirka Ivkovića tokom košarkaške utakmice u Istanbulu protiv Galatasaraja pokrenuo je stravičnu, nezaustavljivu lavinu destrukcije i resentimana na sportskim terenima u regiji. Jučer je otkazana utakmica srpskog nogometnog šampionata između Voždovca i Novog Pazara, kako bi se, piše u zvaničnom saopćenju, izbjegli međunacionalni konflikti među navijačima, Srbima i Bošnjacima dakle. Jučer je također na stadion Borca u Banja Luci kao reakcija na zločin u Istanbulu bio vidno izvješen transparent "Ubij Turčina". Nisu ostali nedorečeni navijači Sarajevskog željezničara koji su danas na Grbavici ogorčeni nepravdom suda u Hagu Korti pjevali pjesmicu Prva mi je i posljednja želja da zakoljem Vojvodu Šešelja. Bez prednacu, dakle, tlapnje o daljim institucionalnim sportskim integracijama u regiji u atmosferi u kojoj Hajduk iz Splita u Zagrebu nepoželjan i obratno. A svaki gradski derbi u Sarajevu i Beogradu je na rubu krvoprolića i bratoubilačkog rata. Kome je do tih regionalnih sentimenata imaju izobilju. Tako je recimo selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Crnogorac Duško Ivanović, najbolji nogometni trener u Hrvatskoj je Slovenac Matijaš Kek, makedonski rukomet je preporodio Hrvat Lino Červar, a klubski rukomet je Brn Zagreb u evropsku obitelj vraćaju Crnogorac Veselin Vujović i Bosanac Zlatko Saračević. Igraju se regionalne lige u košarci, rukometu, vaterpolu, koje se odvijaju u granicama sportske korektnosti i građanske pristojnosti. Regionalna nogometna liga čak ne bi imala ni financijskog pozitivnog efekta. Svi drugi efekti bi bili radikalno negativni i potencijalno vrlo, vrlo opasni. Ponedjeljak, 24. novembar. Cijeli dan traje konstituirajuća sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, ali od početka jasno da će Dodikov SNSD, uprko žilovom otporu poslanika okupljenih oko Saveza za promjene, uspjeti formirati svoju zakonodavnu, pa samim time izvršnu vlast u ovom entitetu. U posljednji čas Dodik je uspio osigurati skupštinsku većinu malo prijetnjama i medijskom galamom, a više nemoralnim trgovačkim ponudama koje pojedini poslanici nisu mogli odbiti. U jednom vicu, ne znam koliko starom i poznatom, Fata nakon zlatnog pira 50 godina braka sa Mujom priznaje mu da ga je prevarila svega 3 puta. Prvi put kad smo dobili stan od mog preduzeća, prevarila sam te sa direktorom. Drugi put kad se ono sjećaš se doživio infarkt, prevarila sam te sa doktorom koji ti je spasio život. To je u redu, ne zamjeram, kaže Mujo, pita, a šta je bilo 3. put? Sjećaš se koliko ti je glasova falilo da uđeš u entitetski parlament? Pa 1-2-3 hiljade, prisjeti se Mujo. E tada sam te prevarila 3. put, kaže Fata. Utorak, 25. novembar. Na današnji dan prije 61. godinu u Mrkonjić gradu održano je zasjedanje Zavnobiha koje se smatra temeljem državnosti moderne Bosne i Hercegovine. Jedan od najvažnijih zaključaka bio je da BiH nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska. Današnji dan državnosti BiH očekivano slavi se samo na jednom njenom dijelu, u federaciji ili još konkretnije u dijelovima federacije gdje su Bošnjaci većina. To jeste na izvestan način uznemirujuće, ali nije nerazumljivo. Prije 19 godina također, u drugoj polovini novembra, postignut je Daytonski sporazum. Kako je u svojoj knjizi napisao njegov arhitekta Richard Holbrooke, sve je o njegovom potpisivanju najbolje krenulo kada je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman napravio težak i bolan kompromis i Mrkonjić grad u kojem su se tada nalazile snage hrvatske vojske i HVO-a prepustio srbijanskom lideru Slobodanu Miloševiću. Tako je namaknut procenat od 49% teritorije za buduću Republiku Srpsku. Dakle, Tuđman i Milošević se pod pritiskom američke diplomacije porazumjeli da Mrkonjić grad nije i srpski i hrvatski i muslimanski, već da je ekskluzivno srpski. I tako je to manje više i danas. Ne samo kada je ovaj grad posrijedi. Srijeda, 26. novembar. Bogić Bogićević, koji u javnosti i stranačkom članstvu važio kao najozbiljniji kandidat za budućeg predsjednika SDP-a BiH, danas je zvanično odustao od kandidature za tu funkciju. Bogićević i još uvijek aktuelni predsjednik Zlatko Lagundžija su dugogodišnji poznanici, partijski suborci i na kraju kumovi. Vada iz razloga veza poznanstva kumsa, Bogićević vjerojatno najbolje zna zbog čega bi bilo politički i moralno neprihvatljivo, skoro samo ubilačke, a možda i zakonski riskantno, naslijediti Lagundžiju nakon što je 18 godina ovaj suvereno autokratski gotovo kao privatnu tvrtku vodio ovu do jučer vladajuću stranku. Četvrtak, 27. novembra. Europski parlament danas je usvojio rezoluciju o javnim istupima optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja nakon što se ovaj bezuvjetno pušten iz Haga vratio u Srbiju. Dan dva ranije Hrvatski sabor je usvojio sličan dokument, teško osporiti tvrdnje hrvatskih političara i vladajućih i oporbenih da je vlast u Srbiji blago neadekvatno reagirala na Šešeljev jezik mržnje. Teško je međutim ne složiti se sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem, koji na današnjoj izvanrednoj preskonferenciji podsjeća da Šešelja iz Haga na slobodu nije pustila srpska vlast, nego su ga, kako kaže, pustili oni, pritom misleći na međunarodnu zajednicu generalno. I Šešelj se također danas obratio medijima i slavodobitno kazao da je prezadovoljan raspletom događaja u vezi s njim samo 10 dana nakon izlaska na slobodu. Politici, diplomaciji i medijima danas je kritika iz Sarajeva zbog prevelike pažnje posvećen Šešelju uputio i predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Ničije, što bi se u Bosni reklo, ovdje nije maslo za Ramazana. Svak iz ovoga raspleta sa četničkim vojvodom i radikalskim liderom pokušava za sebe koristi izvući. Međutim, i ipak najmanje legitimiteta i kredibiliteta da kritike upućene bilo kome, pa i medijima, ima predsjednik Haškog suda Meron. Sve se u posljednjih 12 godina, koliko je Šešelj u Haškom tribunalu, promijenilo i vlast u Hrvatskoj i lideri u Srbiji, samo je Meron za cijelo to vrijeme bio i ostao neokruznuta siva eminencija Međunarodnog suda za ratne zločine. Petak, 29. novembar. Prije nekoliko dana u razgovoru sa šefom misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasadorom Jonathanom Moorom, tokom njegove posjete redakciji Slobodne Bosne, saznao sam njegovu zabrinutost nakon nedavne posjete Tuzli. Razgovarao je sa čelnicima sindikata u ovom gradu i najmnogoljudnijem kantonu u federaciji. Sindikati su jako ljuti i nezadovoljni. Najavili su da će tokom sljedećih protesta ići do kraja, kazao mi ambasador Moor. Šta tačno znači do kraja, tuzlanski sindikalci nagovijestili su jučer, a i danas. Radnici su blokirali saobraćajnice i najavljuju još radikalnije mjere. Februarski protesti u Bosni i Hercegovini, podsjetimo, krenuli su u Tuzli. Inicirali su ih obespravljeni radnici u propašteni poduzeća Dite i Aide. Pod pritiskom protesta smijenjena je tadašnja kantonalna vlada. Imenovana je nova, čiji je premijer nedavno također podnio ostav. Još se ne zna kako će izgledati buduća vlada, ko će je formirati. Ali koja god i kakva god koalicijska vlast bude uspostavljena, suočit će se sa istim radničkim socijalnim problemima. Ono što je nevjerovatno i alarmantno jeste da se kalvarijom radništva u Tuzli više zabrinuti strane diplomate poput ambasadora Moora nego političke elite i vladajuće i opozicione u Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Senad Avdić, glavni urednik nedjeljnika Slobodna Bosna. Od danas do idućeg petka pisat će ga Pavel Trojan, bivši novinar i saradnik Poljskog instituta u Pragu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Judy Dempsey, saradnica fondacije Carnegie Europa i glavni urednik elektronske publikacije Strategic Europe Blog, nedavno je objavila tekst pod naslovom Balkan postaje prostor za Putinovo svođenje računa sa Zapadom. To je bio povod našoj direktorici Gordane Knežević za razgovor sa Judy Dempsey o ruskom uticaju na Balkanu i politici Europske unije prema državama regiona.
Russia Today uskoro počinje s radio programom za Srbiju, dok su Deutsche Welle, BBC i neki drugi strani mediji smanjili svoje prisustvo ili su se sasvim povukli sa Balkana. Šta su moguće posljedice promijenjenog pejzaža kada su u pitanju strani mediji na Balkanu?
Ta nova situacija ne ide u prilog interesima javnosti kada je riječ o ljudima koji govore srpski, hrvatski i sve ostale jezike u regiji s jedne strane. Istovremeno svjedoci smo tih enormnih ulaganja u medije na drugoj strani. Mislim da se ne pridaje dovoljno važnosti toj veoma sofisticiranoj medijskoj mašini koju je lansirala Moskva. I mislim da će to imati svoju cijenu. Na propagandu ne treba odgovarati kontrapropagandom, ali mora se biti prisutan sa radijom, televizijom i na webu sa objašnjenjima, sa informacijama, sa odgovorima na pitanje zašto Evropska unija radi to što radi i na osnovu čega donosi svoje odluke. RT neće imati konkurenciju ukoliko unutar Evropske unije ne dođe do promjene stava i do shvatanja da je ovo, pored ostalog, i borba za određeni sistem vrijednosti. Mediji su značajni u toj borbi.
Dvije države u regiji posebno zaostaju u evropskim integracijama, ali i u svemu drugom. To su Kosovo i Bosna. Pored odgovornosti koje zato imaju lokalni političari, prisutan je i ruski faktor kada je riječ o blokiranju Kosova u Ujedinjenim nacijama ili podrške koju iz Moskve dobija Dodik. Da li je za Putina to prostor gdje se nadmeće sa Zapadom? By slowing down them, he is fighting the West.
Ne želim ulaziti u to šta Putin zamišlja, ali pogledajmo Kosovo. Činjenica je da se Rusija nije nikada pomirila sa NATO bombardovanjem srpskih pozicija. Oni su zbog toga ozlojeđeni i taj moment nije nikada zaboravljen. Kada je riječ o Bosni, Rusija je veoma bliska sa političkom elitom u Republici Srpskoj, bolje je reći sa nefunkcionalnom političkom elitom. Banja Luka sa pažnjom prati aneksiju Krime i postavlja pitanje zašto Srbija Srbija ne bi mogla anektirati Republiku Srpsku. Navodno je predsjednik vlade Srbije odbacio takve inicijative, ali gdje god postoji vakum, gdje je visoka korupcija, gdje nema transparentnosti, gdje nema vladavine prava, tu Rusija pronalazi prostor za svoje akcije i naravno tu je od velike važnosti energetski monopol. Sa druge strane, Evropska unija je potrošila milijarde na Kosovu i u Bosni, ali i dalje dopušta prepucavanja lokalnih političara u Bosni. Postoje obaveze Evropske unije koje proizilaze iz Dejtona, ali Dejton je odigrao svoju ulogu i on je sada prevaziđen. Bosna i Hercegovina je sada paralizovana, nefunkcionalna država i Evropska unija nije bila dovoljno energična u rješavanju tih problema. Da ne govorimo o stopi zaposlenosti. Gotovo je pravilo, što veća nezaposlenost, to bolje šanse ima populizam i toj državi prijeti veća nestabilnost.
In your opinion, vidljiva je evropska diplomatska ofanziva vezana za Bosnu, ali i pojačan interes Rusije.
Mislim da u vodećim evropskim prijestolnicama dominira mišljenje da je status quo neodrživ. Njemačka kancelarka Merkel je to više puta ponovila. Postoji inicijativa britanskog i njemačkog ministra spoljnih poslova oko Bosne. Rusija prati taj razvoj događaja i vidi da u Evropskoj uniji postoje ozbiljni napori da se ubrza integracija. Zemlje Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nije ono što bi Rusija željela da vidi u budućnosti.
Svako zanemarivanje Balkana nosi određene opasnosti. Da li u bliskoj budućnosti predviđate bitno promijenjen stav Evrope prema zemljama Zapadnog Balkana?
Ja zapravo to očekujem. Mislim da će uloga Njemačke biti u tome veoma važna. Mislim da će brzo doći do obnavljanja interesa za Zapadni Balkan. Ja jednostavno očekujem neku vrstu alarma sa upozorenjem da posao na Balkanu nije dovršen.
Za vrijeme rata u ranim 90-im, Sarajevo je bilo izloženo dnevnom teroru zbog toga što ljudi u njemu nisu htjeli da se razdvoje na etničkoj osnovi. U Sarajevu se branila ideja multietničkog društva. U Ukrajini je napadnut međunarodni poredak. Napadnuta je suverena država. Zašto se ni u jednom od ova dva slučaja Evropa ne bori za ono što su u suštini i njene vrijednosti?
Zbog toga što Evropa neće rat. Evropa neće ući u bilo kakav oružani sukob sa Rusijom. Istovremeno, mi ne znamo šta Putin želi da uradi sa istočnom Ukrajinom ili sa Moldovom ili sa Zapadnim Balkanom. Jedno je sigurno, Evropa neće izabrati vojnu opciju.
Slušali ste Judy Demsey s kojom je razgovarala Gordana Knežević. Intervju u cjelini pod naslovom Zapadni Balkan između vjetrova koji pušu iz Moskve i Brisela možete pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oni su odbačeni, nesretni, zaboravljeni. Bili su zlostavljani i prepušteni ulici, utočište su na koncu pronašli u prihvatilištu za djecu i omladinu u Beogradu i jedinom mjestu gdje su dobili toplu riječ i miran san. Već skoro 6 decenija tu borave najugroženiji maloljetnici iz cijele Srbije. Našim su reporterima Zoranu Glavonjiću i Milanu Nešiću neke od djece ispričali svoju priču. Njihovi su glasovi izmijenjeni kako bi im se dao zaštićeni identitet.
Ovdje sam zato što moj otac nije me podržavao da nastavi školovanje. Bilo mi samo krivo to što ne može da razume, ne mogu ni ja da razumijem kako to svaki otac ima želju da čerka završi školu. A on to nihta. Tu kao me nije mi dao da pričam sa mamom, sa hraniteljicom, sa moje društvo, drugaricama, razbio mi telefon, karticu. Nije me puštao iz kuće uopšte. Imala je dana kad nisam jela, bio je prazan frižider, bio je samo paradajz, ja sam alergična na paradajz, onda sam jela, izašla mi alergija, stalno sam radila, prala sam na ruke, sređivala, brinula se o babi pošto je ona bolesna.
Kakav je to život?
Duš.
Marina ima 17 godina. 16 je provela u hraniteljskim porodicama u unutrašnjosti. U jednoj od njih polovinu tog života također je imala probleme. Otac joj živi u inostranstvu. Od pre 4 mjeseca kada je stigla u prihvatilište, ide u obližnju školu. Ima skoro sve petice.
Super, lepo mi je. Lepi osjećaj kad si odličan đak, najbolji odeljenje. Najviše u životu bi voljela da kada završim školu i kada budem imala svoju diplomu i posao, svoju kuću, svoj život, da moj tata tek tada shvati šta sam ja želela. Da bude ponosan na mene.
A dolazi da to običe?
Ne. Da niko više niti žele da čuju za mene, samo zbog škole. Pa tata, bilo mu je krivo što toliko godina nije bio sa mnom. I mislim da može tako da mi izvrati, da ja vidim da on mene voli. Na taj način što će ja biti svo vrijeme pored njega. Da će mi naći dečka, da se udam.
Mnogi kad vide da su nešto deca iz doma uradila, deca iz prihvatilišta nešto loše, osuđuju ih. Kakva su deca iz doma?
Pa ovdje su deca sva koja imaju probleme neke. Ovdje su došli da im neko pomogne. Svi smo doživjeli nešto što ne treba, a taj neko koji nas vreća nije u redu. Zato mislim da treba da poštujemo jedni drugi kakvi god da smo.
U prihvatilište na Voždovcu dolaze deca bez roditeljskog staranja, zanemarena, zlostavljana, žrtve trgovine ljudima, najmlađi izvršioci krivičnih dela, traumatizovana, sa problemima u ponašanju. Tu borave do 6 mjeseci dok socijalna ustanova ne odluči da li će se o njima starati primarna ili hraniteljska porodica ili će biti upućena u dom, ali mnogi ostaju po godinu ili dve jer nemaju gde. Ovdje imaju da se obuku i redovno jedu. Nikola ima 15 godina, rođen je u jednom malom gradu u Srbiji. Pre 4 mjeseca završio je u beogradskom prihvatilištu. Prvi put kada je za obrok poslužen mesni narezak, umalo se nije onesvestio. Kada ga je osoblje pitalo šta se dogodilo, saznali su da je u djetinjstvu zbog nemaštine i gladi mjesecima jeo samo narezak koji su njegovi roditelji dobili iz humanitarne pomoći.
Moje djetinjstvo je teško. Moja majka je, kako se zove, otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Kao klinac sam svašta je radio i dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta. Mene je otac tukao, kako se zove, što nisam treo. On je inače alkoholičar i voli da pije. Nije izdržavao ni mene ni mlađeg brata kako treba. Ja sam im kao, nemam pojma ni ja, neka figura koja im ne koristi. I onda sam ja, kako se zove, isto kad sam imao 11 godina, tako počeo da kradem i onda sam se izdržavao toga što sam krao. Na primjer, bio sam kući, tako da, trafik je.
A šta ti najteže u životu?
To što živim s tim da, kako se zove, da ne odem u Kruševac, zašto svaki dan razmišljam o tome, da ne odem u Kruševac jer će tamo meni biti najteže.
Ova deca čija smo prava imena izostavili, u prihvatilištu dobijaju stručnu pomoć, ali i preko potrebnu ljubav od omiljene vaspitačice Tine, socijalne radnice Marije, upravnice Danijele i celog tima koji im je posvećen 24 sata dnevno. Iako je svakog dana tu 30-ak štićenika, na raspolaganju im je samo 16 kreveta, 8 za devojčice i 8 za dečake. Prostora je malo, iako država godinama obećava da će rešiti taj problem. U sobama koje su prepune starih igračaka, često spavaju po dvoje ili na dušecima u dnevnom boravku. Želje su im slične, da jednog dana, kako kaže Nikola, postanu svoji ljudi.
Najveća želja, pa da ono, normalan život, da imam kako ljudi žive normalan život. Da nađem posao, da ostvarim nešto svoje, deca, porodica, škola, naravno, završim neki fakultet, nešto i ovaj kako se zove, da živim skromno.
Deca iz prihvatilišta koja su najgore stvari preturila preko glave, ne gube nadu, uprko svemu raduju se životu i zato često vole i da zapevaju.
Od kada imam za koga umreti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sopranistica Vedrana Šimić nastupa širom svijeta promovišući Sarajevsku školu pjevanja iako već godinama živi u Zagrebu. Rado je viđen gost u Sarajevu gdje u Narodnom pozorištu trenutno pjeva u operi Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. O izazovima savremenih operskih pjevača te o činjenici da bez agenata teško mogu nastupiti na bilo kojoj većoj sceni Vedrana Šimić je govorila Zvijezdanu Živkoviću.
Tuzlanka ste rodom, učili solo pjevanje na Muzičkoj akademiji Sarajevo da biste četvrtu godinu studija završili u Zagrebu. Gospođo Šimić, kažete da je škola pjevanja koju i danas njeguje sarajevska profesorka Paša Gackić jedna od najboljih u bivšoj Jugoslaviji. Koliko se ta škola i međunarodno cijeni?
Jako se cijeni jer uvijek primete razliku, zaista. Iz te škole je izašla naša Ljiljana Molnar, iz te škole su i Radmila Smiljanića, Ivica Šarić i tako. Da Lilijan, kažete, bilo gdje u svijetu, bilo koje opere, svi znaju ko je Lilijan. Nije možda profesorice Brune Špiler zasluga ljepote njene glasa što joj je Bog dao od prirode, ali sigurno njenoj tehnici, njenoj prezentaciji toga glasa. Glas se mora školovati, glas mora imati dobre temelje. Ja jesam i zagrebački i sarajevski student, ali uvijek za školu pjevanja kažem da je sarajevska.
Danas se od opernog pjevača traži da je u dobroj fizičkoj formi, da perfektno pjeva, da odlično glumi i povrh svega da lijepo izgleda. Koliko je izazov ispuniti sve ove zahtjeve koje nameće savremena produkcija?
Pa za mene jako veliki izazov. Ja nikad nisam bila zaista samo pjevačica. Puno redatelja voli jako sa mnom da radi. Nekada prije, u vremenima možda Ljiljane Molnar Talajić, bilo je dovoljno samo stati pjevat u vrijeme Monserrat Caballé. Danas je puno više važnije kako pjevač i pjevačica izgledaju. I danas su vam jako zahtjevni redatelji, oni su poistovjetili operu sa dramom. Ne vidim smisao kad gledam neku produkciju, pa sad ajde pogodite koja je ovo opera. Publika to ne prihvata i ja ne razumijem taj bunt tih redatelja. A mi umjetnici smo tu zbog publike i publika zbog nas. Pa ljudi dođu u teatar da se odmore, da se zabave, da se relaksiraju, a ne sad vi da odete s te predstave da vas boli glava. Da dobro, to je svačiji izbor. Imate vi i pjevača i dirigenata koji vole te eksperimentalne. Ja nisam protiv toga da se razumijem, ali ja sebe ne vidim u tome, iako evo recimo u nekom ludom Strausu bi se mogla zamisliti u svačem, ali da je to logično. A ne masu puta da vi govorite jedan tekst, a da to nema veze s vezom. E to rade. S tim se ne slaže. Danas je jako teško doći do agenta. Imate masu pjevača. Mislim, veliko je tržište, ali nije tako lako. Vi možete poslati 100 mailova u 100 agentura i možda vam niko neće odgovoriti. Recimo, ja bih voljela kad bi Sarajevo, ja znam da nema novaca, ali kad bi nekad imalo malo više, da bude otvorenije, znači za dolaske stranaca. Ja znam da uvijek kažu, joj pa pusti naše, sve je to u redu, ali to je dobrobit za naše.
Šta sada pjevate, odnosno šta biste voljeli u skorijoj budućnosti?
Ja isto tako pjevam Verdija i Puccinija i počela sam malo da koketiram sa Wagnerom i Straussom, ali sve ono što je za vrstu moga glasa. Evo, iskreno, ja imam od Verdija još želju možda za nekim Don Carlosom, pa i Otelo mi je privlačan. Ja uvijek gledam uz muziku, znači uz ono što pjeva moja uloga. Mene jako zanimaju karakteri uloga i volim sve domaće autore. Imam još jednu želju koja traje već više od 10 godina, to je Hasanaginica. Imam poziv u Beogradskoj operi da pjevam Salomu. Veliki, raritetni Puccini recital kojeg sam ja lani imala u Zagrebačkoj operi i na Riječkim ljetnim noćima. Tu sam jako puno vremena i truda uložila. To bi isto recimo voljela u Sarajevu, možda čak fojevo, a ne znam zašto ne i na sceni. Jer je to recimo, možda bi čak tu bila i prava izvedba.
Gospođo Šimić, kako mlade vratiti u pozorište?
Naprosto ovdje fali puno više predstava. Vi morate dovoditi škole iz cijele Bosne i Hercegovine. Ajmo jedan ero, jedan u 11 za mostarske škole, jedan u 5 za travničke. Tako odgajate mlade, tako zavole operu. Nikad podcjenjiva djecu nikada ne možete prevariti, ali sa dobrim predstavama, dobrim izvedbama i više izvedbi. Ne možete vi, ako on za cijelog svog osnovnog i srednjeg školovanja dođe jednom na eru, a nema to toga neke prevelike fajde, ajmo reći, nema.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je BH operna pjevačica, sopranistkinja Vedrana Šimić. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
U subotnjim dokumentima dana toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.